Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...25. februara 1815. godine ubijen je vojvoda iz prvog srpskog ustanka, Stanoje Stamatović, poznat kao Stanoje Glavaš. Istakao se u borbama na Deligradu prilikom oslobađanja Prokuplja, kao i tokom opsade Beograda. Posle Hadži Prodanove bune, kada je teror u Srbiji pojačan, Stanoje Glavaš je ubijen po naređenju Sulejman Paše. Taj događaj je opisao Đura Jakšić u delu Stanoje Glavaš, koje je kao radiodrama izvedeno na Radio Beogradu 1952. godine.
10 je ljudi sila malena, a sam kad ide jedan koleban, tu Glavaš nema na šta sumljati, nego će lepo i ne sluteći za njime poći u zastopice.
Inšallah, efendum, dobro si izmudrio. Te ako ti za rukom pođe, da bar vidimo tog čuvenog hajduka.
I da ga živa uhvatimo.
Ja ću ga sobom vezati.
Na današnji dan 1873. godine u Napolju je rođen čuveni italijanski tenor Enrico Caruso. Pevao je na svim većim evropskim i američkim operskim pozornicama. Caruso je objavio oko 200 ploča od 1902. do 1920. godine. Bio je majstor klasičnog italijanskog vokalnog stila, a i tehnike, a fascinirao je svojim jedinstvenim glasom. ...25. februara 1915. godine u Batrovcima je rođen književnik Živan Milisavac. Studije književnosti završio u Beogradu 1939. godine. Po završetku Drugog svjetskog rata izabran je za sekretara, a kasnije i za predsjednika Matice Srpske i urednika njenog letopisa. Bio je jedan od inicijatora biografskog leksikona pisaca Jugoslavije. Živan Milisavac je napisao studiju o peštanskom periodu Matice Srpske koja je objavljena 1986. godine.
Ja sam sa zadovoljstvom uzeo da radim taj period, zato baš je on najmanje objašnjen. Prvo, objasniću, mislim, neke pojave u književnosti koje su bile ne samo u Matice, nego i van Matice. Dakle, uzeo sam ceo taj kompleks književnih i kulturnih problema i pitanja onoga vremena. To je jedno. Drugo, Vuk i Matica Srpska. To je, mislim, skroz pogrešno postavljano. Videći se da je taj odnos između Vuka i Matice bio drugčiji. Zatim, bit će osvetljene mnoge druge ličnosti i pojave od ličnosti, recimo, uzmimo, ja sam naročito podvukao Savu Mrkalja kao prethodnika Vukovog, jer on je zapostavljen, nepravedno zapostavljen. Onda Platon Atanasković, njegov lik, a onda Sava Tekelija. Ja sam ga dao onako kako mislim da jedino može, kao ugarskog plemića i srpskog rodoljuba. Bio je jedan od najbogatijih ljudi, ali ostavio je svom narodu veoma veliki pomen.
Na današnji dan 1917. godine preminula je Draginja Draga Gavrilović, književnica, pedagog i prevodilac. Školovala se u Novom Sadu i Somboru, a najveći deo života radila je kao učiteljica u rodnoj srpskoj Crnji. Pisala je poeziju i prozu i prevodila sa nemačkog i mađarskog jezika. Njeno delo, Devojački roman iz 1889. godine, smatra se prvim ženskim romanom u srpskoj književnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.